бүлекләре белән танышуыңыз.
Адатлы ислән вакытыгыз ислән йөреңезне диңләмәк исләяңызмы? Моның өчен SoundCloud тилсемендә Адатлык радиосыны тапың ве язылың. Адатлык мәгълүматларын илкинҗе булып диңләң. Play Store-дан яда iTunes-дан SoundCloud-ның тилсемен индермәгә яттан чыгармаң. Адатлык SoundCloud тилсемендә Адатлык радиосы язып тап белерсеңер.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündelimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Yapyk binalarda Ösüwüşdün otgoýunçy 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýapylyş dowrasynyň öň ýanyna geçirilen maşgylar 21 ýaşly türkmen studentiniň ölümine sebäp boldy. Şeýlede repetisiýalaryň biriniň dowamyny basabaslyk döräp, köp sanly adamyň ejir çekenligi barada berilen maglumatlaryňam käbir jekmejeklikleri belli bolly. Azatlyk radiosuna mälim bolşuna görä 26-njy sentýabrda baş repetisiýanyň dowamyny 21 ýaşly student özüni erwet diýip başlapdyr we ýüregi tutup ýogulupdyr. Ol ýigit Türkmenistanyň ýokarky jaýlarynyň biriniň studenti bolanyny üçin Aşgabat oýunlaryna görülýän taýýarlyklary çekilipdir. Ýogulan ýigidiň Okan jaýynyň mugallimleriniň aýtmagyna görä, ony stadionda giýirilen çäklendirmeler zararly, saglygy yaramazlaşanyny köp wagtlap daşary çykaryp bilmendikler bilen bagly bolmagy mümkin diýip aýdýarlar. Bu ýapylyşy bir geje günü galanyna, ýagny 26-njy sentýabrda boldy. Issydan we dymyklykdan onuň ýüregi tutdy. Onu belki de halas edip bilerdiler. Emma uzak vaqtlap çıkarmak istemediler. Soňam geç boldy. Ol studentdi. Köpçülüklüğün çerilerin katnaşıcısı dey. Olori irden akşama çenli repetisiye geçmege mecbur ediyadiler. Kati giycilerini de şol yerde saklayadiler. Isıda su ve imit getirmege ruhsat vermeyadiler. Ağrı kesmeler dine düzgün oyunç ediliyadi. Yine de netice deyip yokarı okucu ayının yağdaydan ıhtıvarlı işgara etdi. Yoğulun üstüyentin okan yokarı okucu ayının adı Azatlık Radyosu'nu mealim. Ama bu vakavarı da havar verenlerin xayiş oyunçu biz onu mealim etmekten saklanıyarız. Azatlık Radyosu'nu bu hadisani Aşgabat 2017 oyunlarının kurumoçu komitetindeki çeşmelerden tasdiklatmak başardı. Hawa şeýle ýagdaý boldy. Emma bu hadisany paş etmek hakynda instruksiýanyň berk düzgünleri bar. Dynansak da masukalaryň bir gatnaşyjysy dogrudan hem ýok boldy. Meniň bilşime görä ol guramalaşdyrylan tomoşaçylaryň arasynda bolupdy. Olary bir näçe sagatlap tribunanyň güneşli tarapyna sakladylar. Howpsuzlyk maksatly olary hiç ýere, hatda tebigi zerurlyklar üçin hem goýbermediler. Olar repetisiýalaryň dowamyna mydama öz yerlerine galmalıdır deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabat oyunlarının Gurmoçu Komitetindeki çeşmesi gurrun verdi. Türkmenistan'a ilat köpçülüklüğün çağrıları çekmek, yani dürlü resmi vakalar bilen bağlı davaralara katnaştırmak, katnaşıcıların arasında helakçilikli yağdayın öngüm yüze çıkmağına garamazdan dowam ettirilýär. Geçen ýylyň noýabr aýynyna Aziýa oýunlaryna taýýarlyk bilen bagly atly ýörüş dowarlaryny garşylamak çäherlerine gatnaşyjy iki adamyň ölenligini Azatlyk radiosy habar beripdi. Azatlygyň çeşmesi Daşawul welaýatynyň 72 ýaşly ýaşajysy Kakymra daganyň Surnukdurjy çäheräniň dowamyny herek bolanlygyny we lukmanlaryň ony halas edip bilmänligini habar beripdi. Munyň öň ýanynda Daşawulda 100 günli atly ýörüşi garşylamak oýunçy geçirilen başga bir çäri sebäpli welaýatyň Saparmurat Türkmenbaşy etrabynyň 49-njy orta mekdebiniň müdiri Akmurat aganyň ýogulanlygy barada habar berilipdi. 21 ýaşly studentiň ölümi Aşgabat oýunlaryna resmi taýýarlyklaryň çäginde ýüze çykan ýeketek adatdan daşar hadise däldir. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä ýapylyş dowrasyndan bir näçe gün öň çäre gatnaşyjylaryň arasynda basybaslyk döräp, onuň netijesinde uonlor çadım ejir çekipdir. Azatlygyň söhbetdeşlerinin biri, hadisanyň adatdan daşary hupsuzlyk çäherleri boýunça maşgylaryň dowamyny ýüze çykanlygyny aýdýar. Basybaslyk garaşylmadyk ýagdaýyň ýüze çykan wagtyna edilecek evakuasiýa boýunça maşgylaryň dowamyny döredi. Adamlaryň çykarylýan wagtyna kimdir biri bomba diýip gygyrdy we hemme ylgap başlady. Bagtymyzda hiç kim wepat bolmady. Emma 100 goly adam yaralandy, 40 çemesi adam keselxana düşdi deyip azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Onun sözlerine göre, şul hadisanın iyiyani, sport yarışının duamını hopsuzluğu üpçün etmek bilen meşgul olan güç idarelerinin bir neçe işgari işten boşadılıptır.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen meni ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Muhammedow 5-nji oktýabrda ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisine geçirip, ýurdun esasy ministrliklerini biri bolan Iqtisadiýet we Ösüş ministrligini Maliýe ministrligine biriktirmek kararyna gelenligini habar berdi. Bu karar Aşgabatda yapık günahlarda ve Söğüş Süngatı oyunca geçirilen 5. ad oyunlarının iyiyanına gavat geldi. Yerli sinciler ve ekspertler bu oyunlar için kurulan deskaların ve tədi halkara uçur menilinin Türkmen devletinin kazanasına 7 milyar dolardan uğrak seri istedi sönlüğünü. Nevit narıklarının ardanlama ve Rusya, İran yali iri gaz alıcılarını yitirmek neticesinde Aşgabat'ın kararsızlık yıllarının nakı en ağır iktisadi krizisini baştan geçiriyanlığına ediyarlar. Emma prezident Berdimuhammedow Iqtisadiýet we Ösüş ministrligini Maliýe ministrligine biriktirmek barada gelen kararyny bu ministrligiň öňünde goýulan wezipeleriň ählisiniň diýeni tamamlanmagy netijede onuň berurlugynyň aradan aýrylmagy bilen delillendirmäge synandy. Döwlet başçysy ýapylan ministrligiň bitiren işleriniň hatarını awala milli siýasatçylyk zorlugy, olimpiýa şäherjigi, zawodlar we fabrikler, demir ýol hemde awtomobil ýollary ýaly ýer deskalaryň işe giredilmegini mysal getirdi. Giň nerimli bu gurluşuklar hemde pudoklary ösürmek bilen bagly meseleleri netijeli çözmek üçin biz Iqtisadiýet we Özüş ministrligini döretdik diýip prezident aýtdy. Emma Iqtisadçy Hudaýberdi Oralow bu ministrligiň öňden hem bardygyny we onuň özüni tiýleýän ýurtda hökman öz başda golmorlugyny. Onuň Maliýe ministrligi bilen biriktirmegi ören ýalňyşdygyna aýdýar.
Iqtisady ministrlik öwrüde görsüňiz da özüni ýurt diýip hasaplaýan ýurtdurdy diýip bar ol hökman gerek bolýardy. Çoňmuz Maliýe ministrligi bilen birleşdirmek ol bir gelmiş, ol öz başda golmory.
Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Olalky başlygy Oralow Iqtisadiýet ministrliginiň funksiýasynyň güýçli bolmagyny sebäpden onu iqtisadçylaryň hökümet içindäki hökümet tökmünine garaýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Şeýle iqtisadçy Maliýe ministrligi bilen Iqtisadiýet ministrliginiň funksiýalarynyň aýyrdygyny, Iqtisadiýet ministrliginiň hökümete ýurdun içinde köprak pul sowmak teklif edýändigini, Maliýe ministrliginiň bolsa hasap kesipli bolmagy, işleri ýagdaýa görä planlaşdyrmagy çagyrýandygyny. Netijede bu iki ministrliginiň hem işe çekeleşikde bolmalygyny ýetdi. Türkmen hökümetiniň tanqyçylary Berdimuhammedow prezidentliginiň 10 ýylyna gurulan iri, gymmat baha deskalaryň köpüsiniň iqtisadi esaslandyrmasynyň aýdyň edilmeýändigini belläp, olaryň özüne ödemek mümkinçiligini şübhely garaýarlar. Şundan çen tutulsa Iqtisadiýet ministrligi ýurdun içinde köp pul sowmak meselesinde eýelen pozisiýa üçin Maliýe ministrligine biriktirilýän bolmasyn diýen soraw hem derýär. Emma Şwesiýada bosgunlykda ýaşaýan türkmen iqtisadçysy Oralow Türkmenistanyň Niýaz döwründen bäri ministrliklerin ýa ol ýerdäki spesialistleriň pikirleriniň dinlenmeýändigini, milliardlap harajat çykarylýan we özüni haçan ödejekdigi belli bolmadyk deskalar barada kararlaryň diňe prezidentke onuň ýakyn töwereg tarapyndan kabul edilýändigini aýtdy.
Milliardlap gerekmejek soýalar, gerekmejek obýektler gurýanlar, iqtisady ministrlik bar ýerinde, şöýerdäki spesialistleriň pikir dinlenýän ýerinde de hiç wagt düşünmeli bu milliardlap meýdany pul zyňylmazdy da.
Prezident Berdimuhammedow dowam edýän iqtisady problemalaryň çägini geçen ýyl ýurdun neft gaz ministrligine ýatyrdy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky neft gaz seri işleriniň dolandyrmak we peýdalanmak bardaky döwlet agentliginiň işini togtatdy. Soňra Türkmen neft gaz guruluşyk döwlet konserni, Türkmen geologiýa gaz buraglaýyş edaralaryna, Türkmen gaz we Türkmen neft döwlet konsernlerine degişli käbir bölümler ýapyldy. Emma Türkmen hökümeti ýapylan edara kärhanalaryň işlerini ýitiren işgärler ýa-da olaryň işini ýitiren döwrüni alýan maliýe gollugy gaýtadan işe ýerleşdirilişi barada maglumat bermeýär. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýaz döwründe hem hökümetiň seri işde ýetmezçiligi müňlerçe saglyk işgärini ustat kemeltine düşürmek, regionlardaky saglyk öýlerini, ilimler akademiýasyny, opera we balet teatryny ýapmak, mekteplerde we ýokary okuw jaýlaryny okuw möhletini kemeltmek, pensionerleriň pensiýasyny kesmek ýaly çäreler bilen çözülmäge çalşylypdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňýände ýurdun bazarlarynda hemde söwda nokatlarynda senaat we ady karitlarynyň bolçulygyny üpçün etmegi tapşyrdy. Berdimuhammedowyň 5-nji oktýabrda beren bu tapşyrygy paýtagtda we vilayetlerde käbir ady karitlarynyň gymmatlamagynyň we gutalmagynyň dowam edýändigi barada habarlaryň peýda bolmagynyň ýa-da gabat geldi. Aşgabatly Sinçi we Ýadyjaman Murat Bugaýew mundan ozalky ýyllarda hem uly bayramçylyk çäreleri öňýände ýurt baş tutany tarapyndan şeýle tapşyryklaryň berilýändigini we onuň ýa-da bazarlarda we söwda dukanlarynda azyk bolçulygynyň göze ilýändigini hemde haritlaryň döwlet tarapyndan kesgitlenen pes narhlar bilen üpçün edilýändigini aýdýar. Emma ol öňki tejribeleri nazara alanmyzda munyň mövsümleýin bolýan çäredigini we diňe sanlyja gün dowam edýändigini bellýär.
Ýokardan berilýän şeýle anyk tapşyryklardan soňra bazarlarda bazar administrasiýasy Hatırlayan haritlere sol yukarıdan edilen talavala haklı belki yani baha yazılarının koyulmağını talep ediyorlar. Bir kuvvetler sonu cüda olup o devsülü edip soların hatırmağına mı kazanıyorlar? Çıkman duruyorlar. Bağlarlardan ondan eder sol satıza. Şola hadın artıkmış maha talep etse onları ulu cerimeler, administratif çareler vuruluyor. Ya da olmadı. Türkmenistanlı senagatçılar ve telekeçiler birleşti. Yine son ulu firmalarının tavirine tavsiyonu veriliyor. Sen plan mağdara, planın plan setonunu yetel tersin, plan setonunu koyuyorsun, mertersin. Hem de şolun aradan mahadan satılışına koyuyorsun, edersin diye. Yine şolun uluğa çektin, çun devam ediyor. Yoksun neyin rapportdaki, 2-3 gün ömrü.
Deyip Bugaýew aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soň şol firmalar bazarlara ardan harit getirmegi bes edýär we satyjylaryň döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrhy saklamagyny gözeçlik edýän bazar administrasiýasy hem bu zatlara göz ýumýar. Şol bir wagtyň özünde ol ýurdun hususan da aşgabatyň bazarlarynda ýokary hilli et önümleri, şeker, paýta ýağy we süýt gatyk önümleri ýaly käbir azyk haritlarynyň gytçylygynyň henidem dowam edýändigini, munyň üstesine de azyk we senaat harit larning bahasining gun sayin qimmatlayandigini sizning ustiga qo'shdi.
Etin bahasi bu aydan bundan bir ay bo'l yildinki 23 manat bo'lon bo'lsa hozir 24-25 manda chiqdi. Şeyle de şekerim devlet dükkanlarından 5 manda bazarlardan 7-8 manda satıp bolyan bolsa hazır şeker hatta 10 manda da satıp bolanok sonu 10 manda tapdylaryň adamlar bewene bewene satyp alýarlar. Başga da şeýle kysalan haritler kän raýtada sol daşary ýurtlardan getirilýän göwgönümlere de gahatçylyk düşdi olanda bahary sol gahatçylygyň düşýärligi üçin gymmatly meselem almanyň görnüşi adamly Almanyň 1 kilosynyň bahasy 5 manat 8 manat arasynda bolan bolsa, häzir Alman 1 kilosy 10 manat 12 manat aralygyna.
Diýip Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistanda ýylatyň ýaşaýyş minimumy ýa-da bazar tepede, owada we şäherde näçe durýandygy nämälim bolmagynda galýar. Ýurtda zähmet, pensiýa we talip haklary, şeýlede kömek pullary ýylda 10% köpeldilse-de, inflasiýanyň ören ýokardygy, aýlyklaryň ýylatyň durmuş derurlyklaryny dol üpçüne derden pesig ve şol sebäpli bazarlardaky gymmat haritlaryň hyrydarlarynyň da o diýen köp däldi aýdylýar. Munyň bilen bir wagtda soňky 3 aýyň dowamında döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň rahmet haklary belli bir derejede öz wagtynda berilse-de, häzirki wagt aň bilim edaralarynda saglyk we newitgaz pudonda işleýänleriň aglawasynyň sentýabr aýy üçin aýlyklaryny henidem alyp bilmeýändigi habar berilýär.
Adamlar sentyabr ayının aylığını etme ayın beşini altısını çelli tutama ettilerine şun hatire onu hatire onun çelli bir aylıklarını verirler. Bir ötün eserlerini yaslap bir hudayı olsa da kavermemizi mümkün sürüp görüp verdiyiz o tamarların kaladanılı.
Deyip Bugaýew aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Suwun Türkmenistanda ýatlamagyny geçirilýär. Mälim bolsaýaly 2015-nji ýyldan başlap Türkmenistanda 10-nji ýanwarda bellenilen hatyry güni hem indi 6-nji oktýabrda ýatlamagyny bilen birlikde geçirilip başlanypdy.
Bugün Türkmenistanlıların aglabaty merhum hosarlarının guwurlaryna ziyaret edip sadaka berip duga dile gederler. Emma döwletin geçiren resmi çäherleriniň netijesinde köp adamlaryň planlaşdyran çäherleriniň başa barmandygyna hem üns çekiller. Bu barada has dolurak habarçymyz Sultan Açylova gurrun berýär.
Saat 7 titremesinde öz tatlılarının hatırına her yıl 6. oktyabrda da şu sadakalar verip şu tenen bellek geçmek yolu koyulupdi. Yöne şu sonku dövürlerde şu 2014. yılda yankı asavadın içinde bar olan yadigarlıkları Bekrevan'ın koloyundaki bayırın yüzüne göçürüp şu yerde halk hakiyede saatli yadigarlıklar toplumunun kurulma olan şu sadakalar vermek yankı asavadlara cüda kıyırlaştı. Şu asavadın gün vatarında bayırın yüzünde konumçılığın yanında köşe konumçılığında köşenin mescidden var. Şu mescidde her hatire günü adamlar şu yerde gelip yerlerinin yakınlarının kuburlarına ziyaret edip kuburlara aylanıp onun da şu köşe mescidinde tadakı veriyordular. Ya olmasa kevr adamlar kuburlara aylanıp öyle yakın vatarlarına ziyaret edip öyüne gidip tadakı veriyordular. Şimdi şu 6. oktyabr günü şu tadı resmi çare geçirler. Yani halk hakkıyla ziyaretler toplumunda 2014 yıldan beri her yılın 6. oktyabrında resmi çare geçirler. Şu resmi çare öyle bağlı İrertir saat 6'dan eyyem yollar yapılıyor. Şu köşe konumçılığına varan yollar yapılıp şu konumçılığa ya da şu taydaki mekçide adamların parmağına ulu bökten şüktör ya. Şu İrertir'den yapılan yollar öğlen saat 14-15 olmanın açılan ok. Onun neçede açılacağının iyi bilen ok. Ondan sonra şu ilat köpçülüğü şu köşüdeki konumçılıkta yatan öz hosarlarının kumurlarına da vaktinde aylanıp bilen oklar. Yankı köşü mescidinde geçirilen sadakaların toktut dediğinin molcuk soyurda adım görünen ok. O da her hatirevun soyurda kazanlar atarılıp herkimi öz yakıyırlar bilen şu tayda sadaka veriliyordu.
Şimdi sultanada adeta adımlar rahattır bu vardı ne mi diyerler?
İlat köpçülüğü katçı şeyle ne araretçilik bildir ya. Yankı şunun bir vakti olan ok. Adımlar kıyılık bilen yakınlarının hosarlarının kuburuna yerden aylanıp ondan sonra şu gün ortağına kolay bir edilir de esas sadaka verilen de şu gün ortağına kolay verilir. Şunu planlaştırıp bulan ok diyorlar. Şu hatın partinin konumçuluğa aylanacak hatın sadakağını verecek. Şunu planlaştırıp bulan ok şu yolların yapılma ulan. Vaktinde barcak yerine barıp bulan ok. Vaktinde çağırıp adamların oyunu da çağırıp bulan ok deyip halkta şöyle ulu neyilelik var.
Şimdi sultanlar da şu halk hakkıydası deyilen şu yadigarlıklar toplumuna adeta adamlar barıp biler mi?
Mertan elbette resmi çare geçirilen onu şu çareler kurtarılıp yollar açılıyorsa ada trayetler şöyrek part bilen oklar.
Azatlığı lan ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağfiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşýändi men Sehra dowam etdirýärin. Şunlar Türkmenistanyň döwlete degişli idaralarynyň tas ählisine diýen ýaly 2018-nji ýylyň 1-nji ýarymy üçin gazet jurnallara abuna ýadyşlygyň başlanandy habar berilýär. Aýdylmagyna görä öňkülerden tapawutlykda bu gedek idara ýolbaşçylary işärlerden gazet jurnallara öz isleği bilen ýazylýandyklary hakyndaky resmi nama gol goýmagy talap edýärler. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Şeyle malumatlar var. Ben her şöyle anıt mühendere maydayım. Yani önünden işlere kol çektirilerliğinin öyle şu adamların milletin abuna yazılmayarlığını güven edeceğim yani. Bu şeyde büccet idarelerinin ehlifinde devam ediyor. Mesela Türkmenistan'ın Nevkaf Fudoğun'la işleyen işlerlere Türkmenistan gazetine, Neytral'ın Türkmenistan gazetine ya da iktisadiyet bilen bağlı kâbir jurnallara yazılmak hükmanı borç ediliye hem de son inşaarın ad familiyatının kaptırını sonun yazılayan gazet jurnalının adı ork ediliye umumi cemine açımana da duracak bu ork edilip inşaarın da meni şulara yazın deyip özünün haşe diyarlığı hakkında kol çektiriyorlar şu umum tekstin aşağına. Sonra yazılmasan da işgari işten çıkarmak kopa var ya bir molumlar, vuraşlar vavatını da neden edin işgariler vavatını sobur yazdı kaytalan ya.
Aman Murad'a haysi idaraların işgarilerine haçın şeyle resmi nama kol çektirilip deri.
Mesela Nevta şehrinde bir kağıt kevşirleyici edarada şu yağda Akdiyavr ayının su günü yüze çıkıptır. Ya da olmasa Umda şehrinde Nevta çıkarıcı upravleniyede bir 4. Akdiyavr günü yüze çıkan yağda şeyle yağda 5. Akdiyavr'da Nevta şehrinin şehir medeniyet önüne şehrin ülkeni uğrayış müzeyine hem de şehirde yerleşen velayet kitaphanasına borç geçiptir.
Aman Murad'a şu yılın şeyle tecrübenin amala aşılmanın sebepleri var da haysidir ve mağlumat var mı?
Benim o şehir Türkmenistan 16. yılından başlayıp Tas ehli mücedid aralarına aylık kulluğu plastik kartların üstüyle derip başladı. Ondan nahaçanlı adamlar adetçe Akdiyavr, Noyavr ayının aylıklarını plastik kartın üstüyle aralarını öz aylıklarının ön kayları derken 120, 130'dan kendini bilip bir idare administrasyonu yol başları ile dava cencel ederlerine olursa buna yazık olsun tuttuklıydılar olurum. Bana yönleşmenin hem için tutacağını İdare kerhanı yol başçıları ile dava cendel tuda ulan mollu elbette işyerlerin, medeniyet işyerlerinin de onu koyma oğlumların dilağı itki tedavi. O yukarıdan verileyen korkuzma son yerine yetinmese de o yukarı yukarı edarları yutsudu. Onların başka bir zatları sebepleri var arıp işten çıkarılma kopu var onun adımları. Ne zuhru yağdaydı. Sonra bile örneğilelerin idare kerhanı yol başçılarına gidip bileyenler. Ondan ağrı geçip bile noktalar onun idare kerhanı yol başçılarım. Bozkaçan yağdayı velayet yurt derecesindeki yukarı kurumaları yetirenden sonra olur. Şöyle tanık düzmez hem de adımların böyle özlerinin sözatları yazılmama haşe diğerliğini hakkında kol çektirmeli. Maslahat verirler. Bunu Nevta şehrinde yani Balkanava şehrinde yerleşen ülkenin uğraş müzeyinin yol başçılarının birim Nevta şehrinde yerleşen merkezi velayet kitaphanasının dörüm müdürüm şiyazayı tasvir ediyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündeligi Maksat Ataev bilen devam edýär. Orfiyette özbek yolovçulu avtobus oğutlu bilen çakırıştı 20 adam vefat boldu. 6. Oktyabr günü iýerden Moskwanyň günü ornaky demir yol çatyrygynyň içinde 14 özbek yolovçusy bolan avtobus bilen oğutlunyň çakmyşmagy derarly 20 adam vefat boldu diýip resmiýler aýdýarlar. Orfiýetiň regional polisiýasy çakmyşyň 6. Oktyabr günü iýer sagat 3:30 töwereklerinde paýtagtdan 190 kilometr daşlykda ýerleşen Vladimir şäheriniň goloýundaky bir oğutlu bekediniň alkymyny bolup geçen ýöne habar berdi. Qazaqstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakow Qazaqstan belgili diýip aýdylýan awtobusy 55 Özbegistanly ýolagçynyň we 2 gazak sürücüsiniň bolanlygyny ma'lum etdi. Özüniň Facebook sahypasynda Jaynakow sürücüleriň biriniň ölenligini aýtdy. Orsiýetiň derňe topary ilki adamdan 19 adamyň wepat bolanlygyny, soňra bolsa pidalaryň sanynyň 16 adamlygyny olaryň biriniň ýaş çağadygyny aýtdy. Derine utopor beylik yolovçuların hastahana yerleştirilenliğini pida olanların sanının artmağının mümkünlüğünü meylim etti. İçeri İşler Ministerliğinin regional bölümü avtobus sürücüsünün Kızılçıra'da demir yolu kesmekçi bolanlığını haber verdi. Metbuğu sözçüleri Taşlyakova avtobusun demir yolu çatırgını bozulanlığını ve helakçilik vaatı yolovçuların köpüsünün uykududuğunu aitti. Sürücü giyiriyar 34 adam avtobusun onu itekleme üçün böküp düşer. Düşönler aman kaldı, kalanlar vefat boldu. Avtobus böğründen ikiye bölünüptür deyip Riya Havarullu Şlyakovanı fitirledi. Suratlarda parçalanan ön tarafı doğruluğunu pıtıran demir bölükleri yolun kenarlarına zıngırıp yatan ak renkli avtobusu görmek boryar. Polisiya Nijni Novgoroddan Sankt-Peterburga varyan oğutluyunun içinde hiç kimin ölmeyenliğini haber verdi. Avtobusun nire değişliliği onun uğru varadakı mağlumotlar bir vada meyelim olmadı. Özbekistan'ın ve Orta Asya'nın Odolku Sovyet Respublikalarının köp sanlı adam işin gözlüğünü orsiyete geliyer. Orsiyette yol helakçilikleri giyin yayran ve helakçilik zararlı ve patrolyan adamların sanı yukarı. 25 avgustda Rusiyanın gün ortasında kuruluşuk işçilerine daşayan avtobusun hopsuzluk korov divarına barıp urmağı zararlı 19 adam vefat bolupdy.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.